ek het weer vir Henk Fourie, IT-kenner en pa van 4 op die lyn, ons het 'n luisteraarsvraag ontvang. Hy het 'n projek Offspring Technology begin om ouers toe te rus om hul kinders in 'n digitale wêreld te beskerm. Henk bedryf 'n webtuiste www.offspring.technology. Daar deel hy inligting met ouers om hulle op hoogte te hou van die gevare wat tans op die internet, sosiale media en in speletjies aan die gang is. En ek wil verduidelik vir ons vanoggend wat gelei het tot die hofuitspraak en hofsaak teen Meta en WhatsApp kanale. Hoorie vertel ons van hierdie saak, wat het hiertoe aanleiding gegee?
So kom ons gesels net eers. Kyk, WhatsApp se grootste voordeel is hoe dit mense verbind, nê? Dit is goedkoop, dis vinnig en ek sit nou in aanhalingstekens, dis veilig met punt-tot-punt enkripsie. Okay, so dit beskerm ons privaatheid teen kuberkrakers en selfs teen Meta self, maar daardie beskerming bring ook groot uitdaging. So wanneer iets verkeerd loop, selfs jy weet soos kuberknouery of predator gedrag, dan is dit byna onmoontlik vir ouers of selfs die polisie om vinnig in te gryp. En dit het ons dan nou baie onlangs baie dramaties gesien met die Meta hofsaak wat in Julie afgespeel het. So die Hooggeregshof het Meta beveel om gebruikers te ontmasker wat seksuele en uiters skadelike inhoud van skoolkinders versprei het. Die hof het verder ook beveel dat hierdie kanale onmiddellik gesluit word en dat die mense daarachter permanent geblokkeer word. So, en dit was 'n baie belangrike oorwinning. Maar dit wys ook hoe ernstig hierdie probleem reeds geword het, want selfs nadat die kanale gesluit is, het nuwe groepe net weer vinnig opgestaan. So die implikasie hier is groot. Dit beteken hierdie tipe misbruik gebeur nie ergens ver weg nie. Dit gebeur hier in ons eie skole, in ons eie gemeenskappe. Ek slaan sulke hoendervleis uit as ek hieroor dink. Die reuse waarskuwing dat ons as ouers, ons skole, ons gemeenskappe nie net op tegnologie kan staatmaak nie. So ja, enkripsie beskerm ons reg op privaatheid. Maar dieselfde skuld word dan nou gebruik deur mense wat aktief ons kinders teiken. En wat baie keer skrikwekkend is, Louise, is dit begin klein. Dit begin by 'n grappie of 'n stukkie skinder, jy weet, in 'n WhatsApp groep. En dan skuif dit oor na sogenaamde shadow rooms wat kinders self maak, waar dinge baie vinnig, giftig en gevaarlik, jy weet, kan raak.
Hoorie, ek wil nou by die shadow rooms uitkom, want ek weet nie wat dit is nie, maar verduidelik net gou vir ons, want ons almal, en ek sit my in die selle kategorie, is nie totaal kundig wat al die funksionaliteit van WhatsApp betref nie. Wat is die grootste verskille net wetsgehoorsaamheid en ook dan vervolgingsmoontlikhede tussen die groep en die kanaal? Want ek weet byvoorbeeld, op 'n groep, as ek nou reg is, is 'n admin persoon verantwoordelik vir wat op daardie groep aangaan, as hulle nie ingryp, goed uitsny of mense aanspreek nie. Maar ek wil net gou vir jou weet, die grootste verskille dat ons almal ingelig kan wees tussen WhatsApp groepe en ook die hoeveelheid mense wat kan aansluit by beide groepe en kanale, asseblief?
Dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord, Eloise, en ek is nie 'n regskenner nie. So, en dit maak het vir my nou nog moeiliker, maar ja, dit is soos wat jy terechtelik sê, gewoonlik word die administrateur van die kanaal van die groep word verantwoordelik gehou as hy nie ingryp nie, as hy hierdie goed nie stop nie, maar soos ons ook nou gesien het met hierdie hofsaak, is dit presies hierdie administrateurs wat daarop uit is om dit te doen. So 100% gaan hulle verantwoordelik gehou kan word, mits hulle geïdentificeer kan word.
So nou, dit is dan op 'n groep kan jy, maar is effentjies moeiliker op die kanaal, nê? Nee.
Dit is korrek so. Ja, kyk, kanale maak het moeiliker en ek kom weer eens terug by daai punt-tot-punt enkripsie wat plaasvind. So dit is, punt-tot-punt enkripsie is eenvoudig, dit word geënkripteer tussen die stuurder en die ontvanger. Jy weet, so niemand van buite af kan daai goed moniteer nie, jy moet binne in die groep wees om die goeders te kan sien of die persone te kan identifiseer. En ek dink dit is waar die probleem inkom. Nou sou iemand geïdentifiseer kan word, dan sal ons hoop dat ons land se RICA-wette die nommer kan identifiseer en daarop die persoon kan identifiseer. Dit is 'n mynveld van goeders om, jy weet, hierdie koekspil wat jy moet onttrek om by die regte skuldige uit te kom, en dit is wat ek verskriklik moeilik maak.
Nou, wat is daai shadow rooms wat jy vroeër genoem het?
Kyk, die idee van shadow rooms het eintlik begin op Instagram. Daar was 'n blad gewees met die naam The Shadow Room, en dit was hoofsaaklik 'n plek vir celebrity gossip, okay? En kinders het dit toe nou geneem en begin hulle eie shadow rooms create op WhatsApp. So in die begin klink het onskuldig, ons gaan net skinder oor, jy weet, wie hou van wie, of jy weet, wie in die sportspan gekies is, maar dit word baie vinnig iets baie donkerder. So in hierdie shadow rooms word geheime gedeel, maar nie altyd jou geheime nie, dis dikwels iemand anders se geheime. So, jy weet, kinders stuur skermskote van privaat gesprekke aan, of hulle maak memes en spotprente oor klasmaats. Dit gaan verder as net grappies. Dit word 'n manier om iemand se reputasie af te breek. En in sommige gevalle, soos ons ook in hierdie hofsaak gesien het, word selfs intieme foto's gedeel. En dit kan dan daardie kind se hele skoolervaring en lewe verwoes. So wat hierdie shadow rooms gevaarlik maak, is die kombinasie van sogenaamde anonimiteit en dan groepsdruk. So jy weet nie altyd wie die oorspronklike boodskap gestuur het nie, want dit word oor en oor gedeel. En omdat dit agter geslote deure of punt tot punt enkripsie is in 'n groep gebeur, voel kinders veilig die wat dit stuur, of hulle dink so, niemand kan ons vang nie, nê. Ek wil amper sê dis die moderne ekwivalent van graffiti agter die skool se paviljoen. Maar met die groot verskil met WhatsApp versprei dit binne sekondes na dosyne, honderde of selfs duisende, en dit kan nooit weer heeltemal uitgevee word nie. So vir jong tieners kan die impak enorm wees, van selfbeeld wat verbrokkel tot selfskadelike gedrag of selfmoord. So waar ons ouers dink ons kinders sit net en klets met vriende, kan hulle eintlik in 'n digitale shadow room wees wat baie gevaarliker is as wat dit lyk.
Nou, hier is my vraag. Skole wil nie hiervan afsien nie, vir die gemak, en ek sê gemak tussen aanhalingstekens, dat kinders op WhatsApp moet wees om skooltake te kan doen. Nou wil 'n ouer hulle kind daarvan weghou, omdat hulle weet hoe gevaarlik 'n slimfoon is, maar WhatsApp is die verkose manier vir kommunikasie vir honderde skole en honderde tieners.
Dit is korrek.
Hoe op dees aarde, Henk, beskerm ek my kind? Wat gaan nie aan? Wat se wêreld is hierdie?
Ek het in die begin genoem, dit is so populair in Suid-Afrika omrede dit goedkoop, vinnig en skynbaar veilig is. En binne in Suid-Afrika is dit ons gekose platform vir so kletskommunikasie. Ander lande weet amper nie eers van WhatsApp nie. Hulle gebruik, jy weet, goed so Signal of President Trump se Truth, of jy weet wat ook al.
Telegram of daai goed, ja.
Telegram of enige ander goeders. Ons is maar WhatsApp heavy. En so nee, dit word absoluut daar gebruik. So jou vraag is, hoe beskerm ek my kind? Wel, eerstens, my opinie is, dit kan nie net wees, hier is vir jou 'n foon en daar's WhatsApp en gaan op jou eie nie. Jy gee ook nie vir iemand 'n geleide geweer van die begin af nie. Jy maak seker daar is opleiding gedoen, jy maak seker die persoon is bevoeg om dit te doen. Nie alle persone is dit in elk geval beskore nie. Jy weet hoe dit ook al mag sein. So ek het deur en deur, hierdie hele reeks praat ek oor, praat met jou kind, balans
weer verantwoordelike digitale ouerskap het jy dit genoem.
Presies daai. En gesels met jou kind dat hy ook bewus is van hierdie goed. Laat hom inkoop in die idee van om veilig te wees. Want as jou kind inkoop, dan hoef jy nie oor sy skouer te loer en sy privaatheid te skend op, jy weet, deur sy boodskappe te lees dag in en dag uit nie. Maar dit gaan oor daai gesprek. En het dit gereeld. Dit is nie 'n eenmalige ding, o, kom ons hê gou-gou, ek moet nou in aanhalingstekens sit, die praatjie nie. Dit is 'n deurgaande gesprek wat gaan moet plaasvind deur en deur.
Nou sê my gou ook, nê, nou het ek 'n sensitiewe kind, ek het hulle voorberei, maar my kind word geraak deur die geringste ding, dood eenvoudig omdat dit hulle ingesteldheid is, nie omdat hulle net 'n snowflake is, soos wat mense so lief is om mense toe te jou en uit te snou nie. met hierdie punt-tot-punt encryptie, hoe beskerm ek aan my kind as ek iets sou wil verder vat en 'n saak aanhangig wil maak waar goed gebeur het, veral ook as jy in ag neem dat boodskappe kan verdwyn?
Ek het dit in laasweek of voor laasweek se boodskap ook genoem, daar's 'n paar dinge wat jy kan doen. Eerste ding is neem skermskote. Maak 'n skermskoot van hierdie tipe van gedrag en dit gaan nodig wees as jy 'n saak aanhanging gaan maak. Moet dit nie deel nie. As jy 'n skermskoot gemaak het, moet dit nie deel nie. Deel dit met die prokureur of met die polisie waar jy dan nou 'n saak indien. Moet dit nie op shadow rooms gaan sit nie, verstaan jy? So moet nie self aan die boelie gedrag deelneem nie. Wees dan nou daai verantwoordelike digitale burger. En ouer en moet dit nie deel nie.
Henk, nese man, dink jy kan ontspan as 'n moderne ouer, dan kom maar nog iets by, dit voel amper soos 'n tsunami van moontlike gevare. Ek is so bly ek het daar in die 80's en die 90er jare groot geword, want niks van hierdie goed was eers, ek het 'n selfoon gekry in 1996 en ek onthou so 'n lang ding gewees, jy kon niks daar op doen buite bel nie, daar was... geen funksionaliteit en ons kinders het die wêreld in hulle hande, maar ook is blootgestel aan die wêreld. Hoe kry mense vir jou in die hande as hulle ietsie by jou wil hoor?
Sekerlik, ek is beskikbaar op admin@offspring.technology. Ek is ook beskikbaar op Facebook, Instagram en X en op my webtuiste www.offspring.technology.